Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី18ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកនិងវៀតណាមបដិញ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken នៅវៀតណាមធនាគារជាតិលុបឈ្មោះអនុទានជនបទជាង100ចេញពីបញ្ជីដោយមិនបញ្ជាក់មូលហេតុទង់ជាតិខ្មែរត្រូវបានបង្ហូតនៅសាលាក្រុង Lowell ដើម្បីអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរគណៈបកភ្លើងទៀនថាយុតិធម៌មិនមានពេញលេញឡើយក្រោយការបិទបញ្ចប់ការជំរះក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកូរ៉េខាងត្បូងអាមេរិកនិងជប៉ុនអំពាវនាវឲ្យគាំទ្រលើការរារាំងអ្នកធ្វើការកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken ទៅកាន់រដ្ឋធានី Hanoi ប្រទេសវៀតណាមប្រទេសទាំងពីរបានបដិញ្ញាបង្កើនទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឲ្យដល់កម្រិតថ្មីមួយទៀតអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ដូចតទៅ
50ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីកងទ័ពអាមេរិកបានចាក់ចេញពីវៀតណាមខាងត្បូងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានសម្លឹងទៅរកការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគូសត្រូវចាស់របស់អាមេរិកនេះនៅរដ្ឋធានី Hanoi ស្របពេលដែលអាមេរិកស្វាស្វែងទប់ទល់នឹងភាពក្អេងក្អាងរបស់ចិនដែលកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោក Blinken និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Pham Minh Chinh បានប្រាជ្ញាបង្កើនទំនាក់ទំនងឲ្យដល់កម្រិតថ្មីមួយនៅពេលលោកទាំងពីរបានជួបប្រជុំគ្នាក្នុងពេលត្រឹម2សប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីខួប50ឆ្នាំនៃការដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីវៀតណាមខាងត្បូងដែលការដកកងទ័ពនេះបានកំណត់អំពីការបញ្ចប់ការជួបពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់របស់យោធាអាមេរិកនៅវៀតណាមជំនួបនេះបានធ្វើឡើងខណៈពេលដែលលោក Blinken បានសម្ពោធបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ថានទូតថ្មីរបស់អាមេរិកនៅរដ្ឋធានីប្រទេសវៀតណាមដែលត្រូវចំណាយថវិកា1200លានដុល្លារនិងជាគម្រោងមួយដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិក Joe Biden សង្ឃឹមថានឹងបង្ហាញអំពីការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងពេលជិត30ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីទំនាក់ទំនងការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានស្ដារឡើងវិញនៅឆ្នាំ1995បើទោះបីជាមានការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅវៀតណាមក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញវៀតណាមថាជាធាតុដ៏សំខាន់មួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacificហើយបានស្វាស្វែងទីប្រយោជន៍ពីជម្លោះរវាងវៀតណាមនិងចិនដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់លោក Blinken បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីបានជួបប្រជុំជាមួយលោកចិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមលោក Bui Thanh Song និងប្រធានបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមលោក Nguyen Phu Chong មកថាយើងគិតថានេះគឺជាវេលាដ៏មហោឡារឹកដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូដែលមានស្រាប់របស់យើងលោកចិនបានថ្លែងថានេះជាទំនាក់ទំនងដ៏ទូលំទូលាយបំផុតនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយតទៅមុខទៀតយើងនឹងបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងនេះឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅយើងសម្ដែងការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទួលនីតិនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬតំបន់ Indo-Pacific លោកចិនបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចង់លើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនេះឲ្យដល់កម្រិតថ្មីមួយទៀតរួមជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដែលតូចជាងចិនមួយចំនួនទៀតវៀតណាមមានចំនួនដែនទឹកនិងដែនដីជាមួយនឹងចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអាមេរិកបានឆ្លើយតបដោយផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកការទូតនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយនឹងហ្វីលីពីននិងកោះតៃវ៉ាន់លោក Blinken បានកត់សម្គាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមបញ្ចប់ការផ្ទេរនាវាទី3របស់កងឆ្មាំសមុទ្រអាមេរិកទៅឲ្យវៀតណាមដែលនឹងបង្ក្រប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខដែនទឹកដែលមានស្រាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យវៀតណាមនៅនាវាល្បាតចំនួន24គ្រឿងនិងឧបករណ៍នឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលនានាតាំងពីឆ្នាំ2016មកលោក Blinken បានថ្លែងថាសមាជិកទាំងអស់នេះពង្រឹងសមត្ថភាពវៀតណាមដើម្បីរួមចំណែកដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពដែនទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រោយការប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិកម្ពុជាដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងអំពីការលុបឈ្មោះគ្រឹះស្ថានអនុទានជនបទជាង100កាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលើកឡើងថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ធនាគារជាតិបែបនេះផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងជាការទប់ស្កាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋធ្លាក់ខ្លួនជាអ្នកជំពាក់បំណុលវណ្កតាមរយៈការទទួលបានអនុទានដែលមានភាពធូររលុងហើយមានការប្រាក់ខ្ពស់អ្នកនាងកាន់វិជ្ជារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាប្រកាសលុបឈ្មោះគ្រឹះស្ថានអនុទានជនបទចំនួន104ចេញពីបញ្ជីរបស់ខ្លួនគណៈអ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុថាការនេះអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការធ្លាក់ខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋទៅជាអ្នកជាប់បំណុលវណ្កចំពោះការខ្ចីប្រាក់ដោយមិនមានគោលដៅជាក់លាក់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2023បានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានអនុទានជនបទទាំង104ដែលត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីធនាគារជាតិមាននៅរាជធានីភ្នំពេញចំនួន43និងចំនួន61ផ្សេងទៀតមាននៅបណ្ដាខេត្តចំនួន17ធនាគារជាតិមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការសម្រេចលុបឈ្មោះគ្រឹះស្ថានអនុទានជនបទទាំង104នោះទេអ្នកនាំពាក្យសមាគមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលោកកាំងតុងងីប្រាប់ VOA ថាគ្រឹះស្ថានអនុទានជនបទគឺជាស្ថាប័នកម្ចីកម្រិតតូចជាងគេដែលមានទឹកប្រាក់តម្កល់ប្រមាណជា100លានរៀលឬ 25,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះលោកថាចាប់តាំងពីធនាគារជាតិកំណត់ពីដែនការប្រាក់អនុទានដល់ការពៀមិនអោយគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុកំណត់អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថានអនុទានជនបទចំណេញតិចហើយគ្រឹះស្ថានអនុទានជនបទមួយចំនួនសម្រាប់ផ្អាកប្រតិបត្តិការជាបន្តបន្ទាប
់ពួកគាត់មួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់មានតែអញ្ញាតបានគាត់ផ្អាកប្រតិបត្តិការហើយហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងដោយសារតែកន្លងមកទៅនៅជាកម្មជីវគាត់ធ្វើការរឹតបន្តឹងនៅប្រព័ន្ធកំផៃអិនឬក៏ប្រឆាំងណាយើងហៅថាការដឡើងតាមហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគឺស្ថានអនុទានជនបទមួយចំនួនហ្នឹងក៏គាត់ឡើងចូលចង់រកស៊ីផ្នែកហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏គាត់បោះបង់តាមបានគាត់ទៅ
លោកបន្ថែមថាការលុបអញ្ញាប័នគ្រឹះស្ថានអនុទានជនបទទាំងនោះផ្ដល់ផលចំណេញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋពីការកំណត់អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់
ការលុបអញ្ញាប័ននេះដូចជាមិនជាប៉ះពាល់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋយើងទេមែនតែទៅវាជាយន្តការពង្រឹងទីផ្សារទេដែលក៏មានផលល្អសម្រាប់ប្រជាជនផងដែរគឺស្ថានដែលគាត់មានប្រតិបត្តិការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុកាលណាតែគាត់នៅតែប្រតិបត្តិការដោយថ្លៃសម្រាប់ដើមទុនគាត់ខ្ពស់អញ្ចឹងគាត់អត់ចំណេញទេហើយដើម្បីគាត់ចំណេញគឺគាត់នឹងយកអសារការប្រាក់គូពីប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់នឹងអាចជាប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញទេ
បើតាមលោកកាំងតុងងីរហូតមកដល់ពេលនេះមានគ្រឹះស្ថានអនុទានជនបទប្រមាណជា400ត្រូវបានលុបឈ្មោះក្នុងមូលហេតុប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យលើកឡើងថាជាទូទៅលោកសង្កេតឃើញគ្រឹះស្ថានអនុទានជនបទផ្ដល់កម្ចីដោយមិនមានការកំណត់ស្តង់ដារជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្ចីយកទៅប្រើប្រាស់ដោយមិនចំគោលដៅ
យើងដឹងហើយថាបញ្ហាបំណុលវណ្កគឺជារឿងសង្គមមួយដែលយើងមានការបារម្ភខ្លាំងហើយនៅពេលដែលពលរដ្ឋខ្លាចដែលជាមុខសញ្ញានៃការដាក់លុយកម្ចីហើយលក្ខខណ្ឌនៃកម្ចីហាក់បីដូចជាពុំសូវតឹងរឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានបំណុលវណ្កហ្នឹងគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការខ្ចីលុយបន្ថែមប៉ុន្តែការសងត្រឡប់មកវិញនោះគឺជាបញ្ហាជាពិសេសគឺការខាតបង់ឬក៏ការដែលកើតមានកម្ចីហើយគាត់ពុំមានការរីចម្រើននៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន
លោកបន្ថែមថាការលុបឈ្មោះគ្រឹះស្ថានអនុទានជនបទទាំងជាង100នេះអាចកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការមានបំណុលវណ្កសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្ចីដោយមិនមានផែនការច្បាស់លាស់សម្រាប់ប្រើប្រាស់កម្ចីនោះទោះយ៉ាងណាលោកថាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគួរតែបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៅពីក្រោយការលុបឈ្មោះគ្រឹះស្ថានអនុទានជនបទក្នុងចំនួនដ៏ច្រើននេះអគ្គទេសាភិបាលរងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអ្នកស្រីជាសេរីបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទអ្នកស្រីក៏មិនឆ្លើយតបសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលរបស់ VOA គិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ2022ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា ប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជាបន្តរក្សាបានភាពធន់ភាពរឹងមាំនិងជំនឿទុកចិត្តរបស់សាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិនិងបានរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដាក់ចេញនូវវិធានការចាំបាច់ជាបន្តបន្ទាប់ធានាទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយឲ្យបានជាអតិបរមានៅផលប៉ះពាល់នានាបើតាមរបាយការណ៍ប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជារួមមានធនាគារពាណិជ្ជ58ធនាគារឯកទេស9គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ5គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមិនទទួលប្រាក់បញ្ញើ82គ្រឹះស្ថានភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ16និងគ្រឹះស្ថានអនុទានចំណបត្តិ223របាយការណ៍ដូដាលឲ្យដឹងទៀតថាវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅបន្តចូលរួមជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសប្រជាជននៅតាមតំបន់ជនបទយ៉ាងណាក៏ដោយចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019មកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមួយចំនួនបានចេញរបាយការណ៍ជាច្រើនដោយបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៃវិបត្តិជាប់ជំពាក់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុច្រើនលើសលប់ដែលកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលចេញផ្សាយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការលីកាដូបានបង្ហាញថាការសិក្សាមួយបានរកឃើញថាចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃគ្រួសារដែលជាប់បំណុលជួបការលំបាកក្នុងការបង់សងហើយក្នុងចំណោមគ្រួសារដែលជួបការលំបាកក្នុងការបង់សងទាំងនោះគឺ 13% នៃពួកគាត់បានរាយការណ៍ថាពួកគាត់បានលក់ដីដើម្បីបង់សងបំណុលក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយបន្ថែមពីនេះនៅក្នុងករណីជាច្រើនអ្នកខ្ចីប្រាក់បានរងគ្រោះពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ជាផ្នែកមួយនៃការអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនាឆ្នាំថោះនេះនៅសាលាក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដែលមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅជាង 30,000 នាក់មានការរៀបចំពិធីបង្ហូតទង់ជាតិខ្មែរនិងសម្ដែងសិល្បៈជូនពរប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសជនជាតិខ្មែរហើយជាពិសេសបំផុតនោះគឺខ្មែរអាមេរិកាំងដែលបានរួមរស់និងរួមចំណែកអភិវឌ្ឍទីក្រុងនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
ពិធីបង្ហូតទង់ជាតិខ្មែរដើម្បីអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅឆ្នាំ2023នេះមានការចូលរួមជាមួយជាតិសាសន៍អមដោយសកម្មភាពសិល្បៈវប្បធម៌និងប្រពៃណីជាដើមសហការរៀបចំដោយសមាគមខ្មែរក្រុង Lowell និងសាលារៀនរដ្ឋនៃសហគមន៍ក្រុង Lowell ពិធីបង្ហូតទង់ជាតិខ្មែរអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីនេះទទួលបានការចូលរួមពីចៅហ្វាយក្រុងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាថ្នាក់រដ្ឋក្រុមប្រសាក្រុងគណៈកម្មការសាលានិងមេដាបិតាជាពិសេសសិស្សមតីសាលាដែលជាក្រុមលេខចូលជាងគេ
Thank you so much
ក្រោយពីបានថ្លែងជូនពរនិងផ្ដល់អនុសាសន៍លោកចៅសុខារីជាវាយក្រុង Lowell បានប្រកាសថាពិធីនេះប្រារព្ធឡើងមិនមែនសម្រាប់តែខ្មែរទេគឺសម្រាប់ពលរដ្ឋចម្រុះជាតិសាសន៍ទាំងអស់គ្នា
This is great. This is what made to celebrate diversity.
ពិធីនេះអស្ចារ្យពិធីនេះប្រារព្ធឡើងដើម្បីភាពចម្រុះជាតិសាសន៍អបអរសាទរអ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះខ្ញុំសូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នានៅឆ្នាំថ្មីឆ្នាំថោះនេះ
ក្រោយពីបានទស្សនារបាំក្នុងពិធីនេះអ្នកស្រីរីតាមឺស៊ីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell បានថ្លែងថា
Thank you for including me to share with me your beautiful
សូមអរគុណដែលឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមទស្សនាគ្រឿងតុបតែងសម្លៀកបំពាក់និងអ្វីៗទាំងអស់ដែលបានសម្ដែងឲ្យយើងទស្សនានេះ
អ្នកស្រីមឺស៊ីធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាដោយបានទស្សនាកន្លែងសំខាន់ៗដូចជាប្រាសាទបុរាណនានាសារមន្ទីរគុកទួលស្លែងវិលវិគិតជាងឯកនិងជំរំជនវាខ្លួនតាមអដោយព្រំដែនជាដើមអ្នកស្រីថ្លែងថា
ខ្ញុំបានដឹងពីការឈឺចាប់និងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ្នកខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលបានរួមចំណែកដឹងឮរឿងនេះហើយមានកិត្តិយសបានចូលរួមពិធីថ្ងៃនេះ
អ្នកស្រីដេប្រាមូធូអនុប្រធានប្រតិបត្តិការសាលារៀនរដ្ឋនៃសហគមន៍ក្រុង Lowell បានថ្លែងថាផលប្រយោជន៍នៃកម្មវិធីនេះគឺបណ្ដុះគំនិតសិស្សានុសិស្ស
ក៏ស្រឡាញ់ខ្លួនទូទៅចាបើវាខ្មែរគឺថាឲ្យស្រឡាញ់ខ្លួនឯងសូមអរគុណចា
អ្នកស្រីមូធូបានដឹងទៀតថាសហគមន៍ខ្មែរដែលមានប្រមាណ 35,000 នាក់នៅក្នុងទីក្រុងនេះ និងដែលសកម្មខ្លាំងក្នុងសង្គមជាកត្តាដែលនាំឲ្យទង់ជាតិខ្មែរត្រូវបានបង្ហូតយ៉ាងអធិកអធមបែបនេះលោកសេធាជាមរួមនាយកប្រតិបត្តិសមាគមខ្មែរក្រុងលូវែលបានឲ្យដឹងអំពីប្រវត្តិនៃការបង្ហូតទង់ជាតិខ្មែរនៅសាលាក្រុងលូវែលថាត្រូវបានផ្ទុះដើមកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនដោយសាលារៀនរដ្ឋនៃសហគមន៍ក្រុងលូវែលដែលមានកិច្ចសហការពីសមាគមអាជ្ញាធរក្រុងតំណាងវានិងតំណាងសហគមន៍លោកថ្លែងថា
មួយយើងថាយើងបង្កើតកម្មវិធីទាំងអស់នេះដើម្បីជួយបន្តទៅដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយឲ្យដឹងពីសិល្បៈវប្បធម៌ហើយជួយថែរក្សាវាទៅថ្ងៃមុខ
លោកឲ្យដឹងទៀតថាសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងនេះក៏នឹងប្រារព្ធពិធីបុណ្យរួមមួយនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី22ក្រោយពីគ្រួសារនីមួយៗបានបញ្ចប់ការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនៅតាមវត្តនានារយៈពេល3ថ្ងៃដែលមានប្រគេនទេយ្យទានចង្ហាន់បង់ស្គាល់សុតមុនលើករិស័យនិងវិធីផ្សេងៗតាមទម្លាប់បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរពិធីបុណ្យរួមនេះនឹងមានការដង្ហែក្បួនព្យុហយាត្រាពីពិធីសុតមុនបង់ស្គាល់នៅមជ្ឈមណ្ឌលជួយមនុស្សចាស់នៅពេលព្រឹកទៅកម្មវិធីល្បែងប្រជាប្រិយរំកំសាន្តតាមប្រពៃណីខ្មែរនិងការលេងកីឡានៅពេលរសៀលនៅសួនរ៉ូបូតូក្លេមិនទេដែលខ្មែរនៅទីក្រុងនេះហៅថាសួនប៉ៃលិនរាយការណ៍ពីទីក្រុងឡូវែលរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975គឺជាកាលបរិច្ឆេទដែលក្រមខ្មែរក្រហមបានចូលមកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងបានបង្កឲ្យមានការសម្លាប់រង្គាលប្រជាពលរដ្ឋជិត2លាននាក់កាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2023ម្សិលមិញនេះគណៈបកចំទោះសំខាន់មួយគឺគណៈបកភ្លឹងទៀនបានធ្វើពិធីសាសនារំលឹកដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលរបបនេះបានដួលរលំនៅឆ្នាំ1979ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះលើកឡើងថាជនរងគ្រោះពីរបបខោអាវខ្មៅមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌គ្រប់គ្រាន់ពីអំពើឃោឃៅដែលត្រូវបានគេកត់ត្រាថាបានកើតឡើងក្នុងសម័យនោះបើទោះបីជាមានការកាត់ក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមួយចំនួនក៏ដោយលោកហូរ៉ាស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនរបស់គណៈបកជំទាស់ភ្លើងទៀនបានថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាយុតិធធសម្រាប់ជនរងគ្រោះពីរបបខោអាវខ្មៅខ្មែរក្រហមមិនមានគ្រប់គ្រាន់នោះឡើយបើទោះបីមានការនាំខ្លួនមេដឹកនាំទូខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតមកកាត់ទោសនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថាអវតកឬសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាតុលាការកូនកាត់នោះបានបិទបញ្ចប់ដំណើរការជំរះក្តីរបស់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីតុលាការនេះបានរក្សាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនផ្ដន់ជាទោសខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតការសម្រេចនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅឯពិធីសាសនាមួយដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979រៀបចំឡើងនៅក្នុងបរិវេណមជ្ឈមណ្ឌលប្រឡាយពូជសាសន៍ជើងឯកនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោករងឈុនថ្លែងថាជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមិនបានទទួលយុត្តិធម៌ពេញលេញតាមរយៈការជំនុំជម្រះក្តីដែលមានកំហិតលោកបាននិដឹងទៀតថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានកំណត់ដែនសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការក្នុងការនាំខ្លួនជនសង្ស័យមកកាត់ទោសនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើប្រទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
វិសាលភាពនៃច្បាប់នោះហាក់បីដូចជាមានដែនកំណត់មិនបានបើកឲ្យទូលំទូលាយដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅដល់ប្រទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធបាទដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងបញ្ហារបបខ្មែរក្រហមដែលធ្វើឲ្យជនរួមជាតិបាត់បង់ រាប់លានអ្នកនេះ
លោកបានបន្ថែមថា
ដូច្នេះការដែលផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅដល់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាសាច់ញាតិយើងគិតថាមិនទាន់បានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេពីព្រោះច្បាប់បានកំណត់បិទផ្លូវមិនអោយតុលាការកូនកាត់នោះធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានស៊ីជម្រៅ
លោកនុលពុងធិរិទ្ធដែលជាសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនមួយរូបប្រាប់ VOA ថាយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមមិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញឲ្យត្រឹមត្រូវទេដោយលើកហេតុផលថាមេដឹកនាំនៃរបបនោះមួយចំនួនមិនព្រមសារភាពទទួលទោសកំហុសរបស់ពួកគេពេលចូលរួមការជំនុំជម្រះក្តីតែបែរជាព្យាយាមដាក់បន្ទុកទៅលើប្រទេសផ្សេងទៅវិញចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងពីចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979
ដូចខ្ញុំនិយាយតដែលឡើងតរវិញថាពួកគាត់រុញដាក់គ្នាណារុញទៅវៀតណាមរុញទៅចិនអញ្ចឹងណាបាទហើយគាត់ទទួលនយោបាយពីចិនគាត់ទទួលនយោបាយពីវៀតណាមយកមកត្រឡប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងណាហើយគាត់ចោទថាពីប្រទេសហ្នឹងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដើម្បីឲ្យគាត់បានរួចខ្លួនខ្ញុំអត់ទទួលយកទេណាធម្មតាស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះអ្នកណាអពុកហើយនឹងម្ដាយនឹងនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវហើយដូចគ្នាអញ្ចឹងបើជំនាន់នោះរបបលោកឯងជាអ្នកកាន់កាប់របបនឹងគឺមានការសម្លាប់មនុស្សគឺលោកឯងត្រូវទទួលខុសត្រូវ
អ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកនិតភត្រាចាត់ទុកការអត្ថាធិប្បាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបច្ចន្ទោះថាជារបៀបវិរៈនយោបាយដើម្បីទាញយកផលចំណេញពីវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់ជនរងគ្រោះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
ការដែលអ្នកនយោបាយបានរៀបចំពិធីនៅថ្ងៃទី17មេសាដែលជាថ្ងៃឡើងកាន់អំណាចរបស់ខ្មែរក្រហមកាលពី48ឆ្នាំមុនវាគ្រាន់តែជារបៀបវិរៈនយោបាយមួយដែលគេរៀបចំឡើងដើម្បីទាញយកផលចំណេញពីវិញ្ញាណខណ្ឌនៃជនរងគ្រោះដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងអ្នកដែលរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមដែលកំពុងតែរួចរស់ជីវិតតែប៉ុណ្ណោះវាជាការប្រមាថទៅលើវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់ជនរងគ្រោះ
លោកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការផ្សះផ្សាជាតិលោកបានបន្ថែមថា
ការជំនុំជម្រះក្តីនៅចំពោះមុខតុលាការខ្មែរក្រហមគឺជាដំណើរការនីតិវិធីស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលបានចូលរួមយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តនិងពង្រឹងសន្តិភាពនៅកម្ពុជារបស់យើង
គិតចាប់តាំងពីការបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ2006សាលាក្តីដែលមានការចូលរួមពីអ្នកជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិមួយនេះបានទទួលភស្តុតាងពីជនរងគ្រោះជាង 13,000 នាក់និងបានចេញសេចក្តីសម្រេចជាង 1,345 ហើយបានបង្កើតកំណត់ហេតុតាមផ្លូវតុលាការនិងប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់កម្ពុជាចំនួន3លានទំព័រមុននឹងការបិទបញ្ចប់នៃការជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនរបស់ខ្មែរក្រហមត្រូវបាននាំខ្លួនយកមកកាត់ទោសក្នុងនោះគឺកាំងហ្គិចអ៊ីវហៅដូចអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងនិងនួនជាដែលបានស្លាប់និងខៀវសំផនខៀវសំផនអាយុ91ឆ្នាំគឺជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់តែម្នាក់គត់ដែលនៅរស់ហើយត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតជាបន្តបន្ទាប់លើបទឧក្រិដ្ឋនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឡាយពូជសាសន៍ក្នុងរបបដ៏ឃោរឃៅរបស់ខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ 1,700,000 នាក់ក្រៅពីមេដឹកនាំទាំង3នោះក៏មានអតីតមេដឹកនាំផ្សេងទៀតដូចជាអៀងធីរិទ្ធនិងអៀងសារីបានស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការសវនកម្មរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបានអំពាវនាវកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ឲ្យមានការគាំទ្រខ្លាំងក្លាជាងមុនលើកិច្ចប្រឹងប្រែងនានាដើម្បីហាមឃាត់កូរ៉េខាងជើងកុំឲ្យបញ្ជូនអ្នកធ្វើការទៅក្រៅប្រទេសក្នុងគោលបំណងដើម្បីរាំងខ្ទប់មតិយោបាយរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងការរកប្រាក់ដើម្បីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបានអំពាវនាវឲ្យមានការគាំទ្រជាអន្តរជាតិខ្លាំងក្លាជាងមុនលើកិច្ចប្រឹងប្រែងនានាដើម្បីហាមឃាត់កូរ៉េខាងជើងកុំឲ្យបញ្ជូនអ្នកធ្វើការទៅក្រៅប្រទេសនិងដើម្បីរារាំងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រទេសនេះដែលជាវិធីមួយដើម្បីរាំងខ្ទប់មធ្យោបាយរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងការរកប្រាក់ដើម្បីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បេសកជននុយក្លេអ៊ែរកម្ពុជារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាកន្លងទៅនេះដែលនេះជាជំនួបដំបូងបង្អស់របស់ពួកគេនៅក្នុងរយៈពេលជាង4ខែកន្លងមកនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធីនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៃការកើនឡើងបរិមាណនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងការសាកល្បងមីស៊ីននេះពេលថ្មីៗនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងបានបង្ហាញថាកូរ៉េខាងជើងមានបំណងសម្រេចឲ្យបាននូវមីស៊ីទំនើបជាងមុនសម្រាប់ការវាយប្រហារលើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកជាជាងការត្រឡប់មកកាន់តុចរចាបើទោះបីជារងទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន11លើកនិងជួបការលំបាកពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងស្បៀងអាហាររបស់ខ្លួនកាន់តែអាក្រក់ឡើងក៏ដោយក៏កូរ៉េខាងជើងនៅតែលះបង់ធនធានដ៏កម្ររបស់ខ្លួនដើម្បីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីរបស់ខ្លួនដ៏ដែលអ្នកជំនាញនានាបាននិយាយថាការលួចរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅប្រាក់គ្រីបតូសកម្មភាពខុសច្បាប់តាមអ៊ីនធឺណិតផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសនេះនឹងប្រាក់ដែលបានបញ្ជូនមកកូរ៉េខាងជើងដោយអ្នកធ្វើការកូរ៉េខាងជើងដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងប្រទេសចិនរុស្ស៊ីនិងកន្លែងផ្សេងទៀតបើទោះបីជាអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាឲ្យមានការបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅកូរ៉េខាងជើងវិញនៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2019ក៏ដោយក៏ទំនងជារួមចំណែកនៅក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់កម្មវិធីអាវុធរបស់ប្រទេសនេះផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបេសកជនកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបានជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមសេចក្តីសម្រេចអង្គការសហប្រជាជាតិលើការហាមឃាត់អ្នកធ្វើការកូរ៉េខាងជើងនៅបរទេសនេះបញ្ជាក់តាមក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាអ្នកធ្វើការកូរ៉េខាងជើងជាច្រើននៅតែពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនានានៅជុំវិញពិភពលោកនិងផ្ទេរប្រាក់ទៅកូរ៉េខាងជើងដែលប្រាក់ទាំងនោះត្រូវបានប្រើនៅក្នុងកម្មវិធីអាវុធរបស់កូរ៉េខាងជើងក្រសួងនេះបានបន្ថែមថាបេសកជននៃប្រទេសទាំង3បានព្យាយាមអំពាវនាវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកធ្វើការកូរ៉េខាងជើងដោយសារតែកូរ៉េខាងជើងប្រហែលជាបានបើកឡើងវិញបន្ថែមទៀតនៅព្រំដែនអន្តរជាតិរបស់ខ្លួននៅពេលដែលស្ថានភាពវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មានភាពប្រសើរឡើងនៅលើពិភពលោកគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើអ្នកធ្វើការកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្មានអ្នកកំពុងនៅបន្តធ្វើការនៅបរទេសប៉ុន្តែនៅមុនពេលដែលការដាក់កាលបរិច្ឆេទកំណត់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2019បានផុតទៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប៉ាន់ប្រមាណថាអ្នកធ្វើការកូរ៉េខាងជើងប្រមាណ100,000នាក់នៅកំពុងធ្វើការនៅតាមរោងចក្រការដ្ឋានសំណង់ឧស្សាហកម្មឈើនិងកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកជំនាញថាអ្នកធ្វើការទាំងនោះអាចរកចំណូលឲ្យកូរ៉េខាងជើងពី$200,000ទៅដល់$500,000ជារៀងរាល់ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសូភីដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.